paravan ga budžete štetror. Со тоа њо се и чешевете економиса Слобода Најдовски. Буџетот правитен 2016 на влер пре 3.8 милиард евро, оште мај маде на историја на Македонис. 2.87 милиард евро, јан пара парто грумболон га татимет да тухира тјера, дрца 300 милион притата сигурон га хоат ендрюшме. Ритја економики оште проектуар на 3.5%, мење инфлацион ќе притата силат на 2%. Пара радио на Европа е лиран га шкупи Исов Кадрио.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe. Zhurmat të shtënave dhe shpërthimeve janë dëgjuar sot në lagjën Saint-Denis të Parisit, derisa forcat speciale të Francës kanë bastisur një apartament ku besohet se është fshehur organizatori i sulmeve terroriste të 13 nëntorit. Operacioni ka zgjatur për rreth 6 orë. Për më shumë hollësin, ndjekim kronikën e përgatitur nga kolegja Valona Tela.
Së paku dy persona të dyshuar për lidhje me sulmet terroriste në Paris janë vrarë dhe 7 të tjerë janë arrestuar gjatë një bastisje të një apartamenti në lagjën Saint-Denis në veri të kryeqytetit të Francës. Burimet e policisë kanë thënë se Abdelhamid Abod, organizatori dyshuar i sulmeve të javës së kaluar, ka qenë në fokus të bastisjes. Si pas raporteve të mëhershme, Abod besohet se është larguar drejt Belgjikës ose Siris. Shpërthime dhe të shtëna me armë janë dëgjuar gjatë operacionit i cili ka nisur para agimit dhe ka zgjatur rreth 6 orë. Autoritetet kanë thënë se njëri prej të dyshuarve është qelluar për vdekje dhe një tjetër, një grua, ka hedhur vetën në erë duke përdorur një rrip vetvrasës. 5 polici janë plagosur po ashtu ndërsa një qeni policis është vrarë nga të dyshuarit. Duke folur nga vendi ngjarjes pas përfundimit të operacionit, prokurori François Molins ka thënë se bastisja është urdhruar pasi përgjimet e telefonave kanë sugjeruar se i dyshuari kryesor Abod me prejardhje marokene mund të jetë atje. Saint-Denis është një lagje multikulturore, multifetare dhe multietnike. Atje jetojnë afrikani, indian, kinez, turq dhe të tjerë. Gjatë operacionit, banorëve lokal u është kërkuar të qëndrojnë brenda. Dyqanët dhe shkollat janë mbyllur sot, ashtu si edhe rrugët dhe transporti publik drejt lagjes Saint-Denis. Ministri i Brendshëm i Francës, Bernard Cazeneau, ka lavdëruar forcat e sigurisë për, siç ka thënë, aksionin e tyre në kushte të papara më herët. Sulmet e një pasnjëshme në bare, restorante, në një salë koncertesh dhe pranë stadiumit kombëtar të futbollit më 13 nëntor në Paris, kanë lënë të vrarë 129 persona dhe të plagosur mbi 350, mbi 200 të plagosur mbeten ende në spital. Vendet evropiane janë në gatishmëri të lartë të martë në mbrëmje, një ndeshje futbolli midis Gjermanisë dhe Holandës është anulluar vetëm pak minuta përpara se të niste në qytetin Hanover për shkak të kërcënimeve për sigurinë. Militantët e shtetit islamik kanë thënë se kanë kryer sulmet në Paris në përgjigje të fushatës ajrore të Francës kundër udhëheqjes së tyre në Siri. Militantët janë zotuar se do të shkaktojnë gjakderdhje të mëtejshme. Presidenti i Francës, François Hollande, ka thënë se shteti islamik kërcënon gjithë botën dhe se ai do të kërkojë një koalicion të madh për të punuar së bashku në mposhtjen e grupit militant. Të martën, Franca ka bërë një kërkesë të papar për ndihmë ushtarake dhe tjetër nga partnerët e saj në Bashkimin Evropian.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy
Kryera e Bashkimit Evropian në Kosovë ka bërë thirrje opozitës që të tregojë respekt për institucionet e popullit të Kosovës, si dhe të përmbajë të nga dhuna që kërcënon sigurinë e njerëzve dhe funksionimin normal të shkollave dhe shërbimeve publike. Deklarata pason pas përleshjeve të sotme në Prishtinë midis policisë dhe protestuesve, të cilët ishin mbledhur pas arrestimit të deputetës së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Donika Kadaj Bujupi. Kjo e fundit është arrestuar si pasojë veprimeve të opozitës për bllokimin e kuvendit. Prokuroria në Paris ka thënë se fati organizatorit të dyshuar të sulmeve të së premtës së mbetet i panjohur pas bastisjes së policisë në një banesë, e cila përfundoi me gjakderdhje. François Moulins u tha gazetarëve se Abdelhamid Aboud nuk është në mesin e 8 personave të arrestuar gjatë bastisjes në periferi të Parisit në Champs-Denis. Me gjitha të trupi një njeriu të i gjetur në rënojat e banesës mbetet ende i pa identifikuar. Një grua hodhi në erë vetën dhe një tjetër i dyshuar u qëllua gjatë bastisjes. Policia e sigurisë e Suedisë ka rritur në 4 nivelin e kërcënimit terrorist në shkallën prej 5 nivelesh. Një arsye rritjes është se policia e sigurisë ka marrë informacione konkrete dhe ka gjykuar se duhet të veprojë brenda kuadrit të operacioneve tona antiterroriste, ka thënë kjo polici përmes një deklarate. Niveli 4 nënkupton se ka mundësi të mëdha se personat kanë qëllim dhe aftësi për të kryer një sulm. Ky zhvillim pason në sulme terroriste të javës së kaluar në Paris, në të cilat kanë humbur jetën 129 persona. Dy sulmuesve të vrasës kanë vrarë së paku 13 persona në një treg në qytetin Kano të Nigerisë. Banorët kanë thënë se njëra nga bombat ka shpërthyer brenda tregut, të tjetra jashtë. Përgjegjësinë për sulmet nuk e ka marrë asnjë grup, ndonse dyshimet bien mbi grupin Boko Haram. Ky grup ka nisur sulme në Nigeri në vitin 2009, prej atëherë mijëra njerëz janë vrarë dhe qindra janë rrëmbyer. Presidenti i Francës François Hollande ka thënë se vendi i tij nuk do t'i dorëzohet frikës nga terrorizmi. Ai ka kërkuar nga bashkombësit e tij që të vizitojnë kafenet dhe muzet dhe të jetojnë jetën normalisht. Çfarë do të ishte vendi ynë pa kafenet e tij, koncertet, ngjarjet sportive dhe muzet, ka thënë Hollande gjatë një takimi me kryetarët e komunave të Francës. Parisi është goditur javën e kaluar nga një sulm terrorist që kanë lënë të vrarë 129 persona. Hollande ka thënë se jeta duhet të vazhdojë në mënyrë të plotë dhe ka premtuar siguri shtesë. Për më shumë lajme vizitoni paqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë Radio Son në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të emisionit. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga natën e mirë.